On käes taas aeg rääkida natuke Eesti riikliku sümfooniaorkestri tegemistest ja mina olen Kristel, minu vestluskaaslaseks täna Madis Kari, Erso Klarneti rühma abikontsertmeister. Tere Madis!
Tere hommikust!
Räägime muusikute osalemisest erinevatel konkursitel. Et sina oled väga palju vist käinud väljas ka ja pannud ennast nagu proovile erinevates mõõduvõttudes või?
No ma ei saa öelda, et ma olen seda väga palju teinud, aga kuna ma õppisin ja elasin Inglismaal peaaegu 9 aastat, siis jah, mul oli mingil määral, või mul on mingil määral olemas kogemus, et mis tähendab nagu suurte orkestrite konkurs, ehk siis audition või ette mängimine, et kui me võrdleme seda siin Eestis või kas või Põhjamaadega, kus ütleme puhkpillide ja rühma kohtadele osaleb võibolla ütleme 10-30 inimest siis näituseks, Inglismaal London Symphony Orchestrasse oli näiteks klarneti rühma abikontsertmeistri koha peale 150 taotlust. Ja mis siis juhtub on see, et tehakse nii-öelda shortlist, ehk vaadatakse siis nende inimeste, kes taotlevad sinna koha peale nende soovitajad ja nende nii-öelda taust, ehk siis haridus läbi ja siis selle kohta valitakse välja ja siis valiti välja näiteks 50 inimest ja siis nüüd kahjuks peab see kunstinõukogu kuulama näiteks 50 korda Mozarti klarneti kontsertid näiteks. Ja noh, see kehtib samasugune tendents kehtib nagu teiste erialade kohta, et tahtjad on hästi palju.
Et need kohad on nii prestiised, et tahtjaid on metsik hulk.
Et metsik hulk, jah, just.
Mina ikka kujutan seda niimoodi ette, et võibolla terved kontserti päris ära mängima ei pea, et mängid ainult mingi lõigu ja siis juba žürii ütleb, et aitäh, aitab küll järgmine. Või peab mängima terve kontserti algusest lõpuni läbi?
Ei, kindlasti mitte. Tavaliselt lastakse mängida ainult, ütleme, ekspositsiooni osa esimesest osast ja võibolla natuke ka teist osa. Ja siis on veel kindlasti mingi pala omal valikul ja siis läheb juba edasi voorudega, kes pääseb vastavalt siis edasi.
Kui filmides ikka näidatakse niisugust artistide, ütleme, auditionit kusagil Ameerikas näiteks, siis on ikka kuidagi näha seal tohutud tunglumine, aga artistide omavaheline selline kerge vaen teiste konkurentide vastu, et kas sina Inglismaal ka seda tajusid, et olid konkurentid vaenulikud või pigem sellised sõbralikud, et üksteist toetati ka?
Ma ei saa nüüd just öelda, et toetati, aga noh, selles mõttes, et keegi nagu kellegile nii-öelda, keegi kellegi trosti kuskil nurgadega katki tegema ei läinud. Noh, eks kõik naeravad isekalt läbi ammast, aga eks see seltskond, kes nii-öelda konkureerib teatud vanusest, teatud kohtadesse, eks kõik juba tegelikult üksteist teavad mingit kaudu. Ütleme niimoodi, et see on sõbralik konkurents.
Kui nüüd Eestis hakati neid ettemängimisi korraldama, siis tegelikult ega see just väga sooja vastuvõttu ei leidnud, et tundus nagu järsku oleks hakatud kahtlema kellegi tasemes, nagu tungitud, ütleme siis niimoodi inimestele kuidagi sinna isikliku mänguruumit, no kelle asi see on, kui hea ma olen, kelle asi on, kui palju ma harjutan ja et seal sellised vead võibolla kippusid nagu väga kiiresti avalikuks tulema, ütleme ka sellised, noh, kui keegi oli jätnud võibolla tükka aega unarusse mõne harjutamised, kuidas sulle tundub, et ka sellised ettemängimised on vajalikud?
Ma arvan, et kui inimene on endale valinud muusiku elukutse, et siis ei tohiks temal olla küll mitte mingit probleemi kas üksi, kaksi või orkestriga püsti tõusta ja oma kolleegidele mingisugune lugu esitada. Kas see nüüd oluliselt, ütleme suurte rühmade mängijate puhul, et kas see nüüd oluliselt seda üleüldist taset tõstab, on... Ma arvan, et kindlasti seal on oma positiivne külg, sest kas või selle pärast, et see inimene, kes konkreetselt peab oma kolleegidele tulema ette mängida, kui me räägime konkreetselt atesteerimisest, et siis ma arvan, et see inimene lihtsalt on sunnitud palju rohkem harjutama ja endaga tegelema, kui ta võibolla, ütleme, niisugusel tavalisel tööajal teeb. Et ega ta kahjuks kindlasti ei tule, ütleme nii.
Ma olen vahel noorte inimestega rääkides kuulnud ka sellised arvamusi, et noh, mõni noor muusik ütleb, kuidas ma lähen ikka selle Eesti kooliga sinna välismaale, seal on nii palju häid mängijaid ilma minutagi, et sina oled nüüd saanud kogemusega tegelikult ka ühelt ju väga oluliselt muusikamaalt, ühend kuningriikides on ka kindlasti häid mängijaid palju, aga mida sina soovitad noortele, et kas minna välja, panna ennast ikkagi proovile?
Kindlasti minna välja. Ja kindlasti me soovitaks ka nii, et inimesed, et noh, ütleme praegu, kus on Euroopa rahad ja Euroopa igasugused haridussüsteemid meil olemas, et kindlasti tuleb siit välja minna ja käia, et tegelikult aru saada, kus sa nagu seisad sellel nii-öelda Euroopa konkurentsi tasemel ja kindlasti on ka soovitav käia, kui vähegi on mõni orkestri koht kuskil seal samas riigis, kus inimene õpib avanemas, et selle kogemuse pärast tasuks kindlasti käia seal sellel konkursil ära, et saada teada, mis tunne on mängida nii-öelda ekraani taga seltskonnale mingit vooru ja ühesõnaga testida oma närvisüsteemi.
Tahtsime küsida seda, et kui karm on žürii? Kui karm on žürii Eestis, kui karm on žürii välismaal?
Ma usun, et nad on ühtemoodi karmid igal pool.
Et vahet ei ole kas Eestis või välismaal?
Ma usun küll, vaat mul ei ole kahjuks olnud sellist nii-öelda, ma ei tea nii-öelda seda välismaa žürii telgitagust poolt, ma ei tea, kuidas on läinud mingisugused arutelud, et ütleme Eestis ma olen seda ka ise kogenud nii ühelt kui teiselt poolt. Aga tehakse tihti peale ka näiteks selline otsus, et kuulatakse seltskond inimesi ära ja öeldakse, et mitte keegi edasi ei saa ja mitte kedagi ei valita. Ja muidugi, mis on veel kõige raske, mida praegu suured orkestrid tihti teevad, nagu Berliinerid näiteks, teised Saksa ringhäälingu orkestrid, Inglismaal, BBC, LSO, nad teevad sellise asja, et nad võtavad inimesi üheks aastaks, nii-öelda proovi aasta peale. No selle aastaga näiteks peab tõestama seda, et sa oled ikkagi sobilik mängija rühma, sellepärast ütleme, väga raske on tegelikult ennast nii-öelda oma kaarte lõplikult avada ju selle 15 minuti poole tunniga, mis sa selle nõukogu või žürii ees mängid. Ja ütleme, orkestri kohtade puhul on ikkagi oluline, kuidas sa ikkagi rühma sobid.
Ja lepingut ei tehta siis pikemaks kui üheks aastaks?
No see tähendab, näiteks Inglismaa puhul see tähendab seda, et inimene, kes on proovi aasta peal, saab ainult 75% palka sellest nagu tegelikust palgast. Ja siis aasta pärast otsustatakse, kas temaga tehakse täisleping või läheb kohta uuesti konkursi alla. Ja ütleme, Berliini filharmoonikutes on nagu minu arust juba täiesti nagu mingiks malliks on, et kui ikka täiesti vapustavalt hiilgab mängija ei ole, läheb see koht jälle konkursi alla ja eks paras nikerdamine on sealt nii-öelda managementi mätta otsast, et kui keegi ikka kuskil on vastu, kui kellegile see mängija ei meeldi, siis on väga suur tõenäosus, et see koht läheb jälle konkursi alla ja see võib kesta niimoodi aastaid.
Nii et ikka isiklikud suhted mängivad seal ka palju rolli, et tuleb kuidagi laveerida.
Eks need isiklikud suhted on nagu selles mõttes, et mõtlen, et see rühma sobimine ja orkestrisse sisse sulamine, eks selleks üks aasta on ja ütleme noh, et inimesega, kellega selmitakse ikkagi juba leping pikaks ajaks, siis noh, kõik need kolleegid, kes nii-öelda neid otsuseid vastu võtvad, peavad teadma, et nad peavad temaga õlgõla kõrval igapäev nüüd tööle hakkama ja kui ka absoluutselt ei muusikaliisit ega inimliku klappe ei ole, siis ega tihti peale läheb see koht ikkagi uuesti konkursi alla. Sest ütleme, noh, võrreldes meiega, kus Eestis, kus ütleme, muusik on sisuliselt nii-öelda ametiühinguliselt kaitsetu ja meie oma orkestis on ainult 5-aastased lepingud, siis noh, sellist asja tegelikult nagu mujal Euroopas on suhteliselt vähe. Et inimene, kes ikka näituseks BBC-sse või mõnda ringahelingu orkestrisse, ehk siis nii-öelda meie mõistes õiklikus orkestris oma koha saab, siis tema leping on tegelikult eluaegne ja teda sealt nii-öelda lahti võtta on või lahti lasta on ikkagi suhteliselt raske, sest kui muusik on näiteks Inglismaa või Saksamaa või ka Põhjamaade ametiühingu liige, siis ta on ikka nii-öelda väga hästi sotsiaalselt kaitstud.
Aga mis sina arvad, mis see Eesti tee kõige õigem oleks, et kas samuti teha võibolla pikemat sellist prooviaega, ütleme, et see katseaeg oleks seal üks aasta ja siis vaadatakse ümber nagu lepingud ja siis tehaks pikema leping või võiks olla mõni teine variant?
No põhimõtteliselt meil selline variant ju ongi, et kõigepealt on inimene tööl üks aasta ja siis kunstinõuga otsustab, kas ta on sobilik ja siis tehakse leping viieks aastaks ja pärast viit aastat tuleb siis nii-öelda lepingu pikendamine, mis tähendab tänase seisuga meil seda, et meil tuleb jälle ette mängida.
Ei saa igal juhul ennast lõdvaks lasta?
Oi, kindlasti mitte. Ja mina arvan, et see on hea. See hoiab nii-öelda vedu pinges, nagu öeldakse.
Aitäh Madis Karisele intervjuest. Järgmisel nädalal juba uued teemad ja kuulmiseni.